Аспандық жолдаулар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі бөлімде шынайы мүмін адамның иманы мен бойындағы қасиеттеріне анықтама беруді жалғастырамыз. Біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Я Али, я Азим. Я Ғафур, я Рахим. Антар Раббул Азим. Аллази лайса камислихи шай.
Өткен бағдарламамызда Құранның өмір кітабы екенін және бір топ міндетті және тыйым салынған қағидалар арқылы біздің амалдық және саналық бағыттарды анықтағанын және де осы салада мүміндер мен иман келтіргендердің жауапкершілігі Құранның басқа оқырмандарымен салыстырғанда әлде қайда көбірек екенін, олардың басқалар үшін үлгі болулары керектігін айтқан едік. Құран кәрімде «Ей иман келтіргендер» деген сөйлеммен басталатын 90-ға жуық аят бар. Осы мәселеге байланысты туындайтын алғашқы сауал мынадай. Иман қандай мағынаны білдіреді? Түсіндірме сөздікте иман, наным, сенім әлбетте адамның жүрегінде, яғни адам болмысының тереңіне тамыр жайған сенім деген мағынаны білдіреді. Бәдәуилер иман келтірдік деді. Мұхаммед оларға, сендер иман келтірмедіңдер, алайда мұсылман болдық деңдер. Өйткені иман жүректеріне кірмеді деген. Худжурат сүресі 14-ші аят. Сондықтан сөзбен иман келтіргенін мойындау, исламды қабылдағанның шаны саналады. Бұл қасиет мұсылмандардың басым бөлігін қамтиды. Ал шынайы иман – исламға деген сенімнің адам жүрегіне енген кезінде қалыптасады. Мұндай иман рухтандырып, әрекетке итермелеп және жауапкершілік сезімін қалыптастырады. Бұдан бөлек, иман саналы түрде әрі қырағылық және таныммен бағыттас болуы тиіс. Алла Тағала исламның ұлық пайғамбарына, «Менің жолым осы, Алла жаққа шақырамын». Мен және маған ергендер ашық дәлел үстінде. Алланы пәктеймін, сондай ақ сері қатушылардан емеспін деп айтуын бұйырады. Юсуф сүресі 108-ші аят. Осында иманның түбінен амалдық және іске асырылатын міндеттер шығады. Дәл сол себепті Құранның көптеген аяттарында иман жайлы сөз көтерілген кезде лайықты әрі игі істер немесе оларға мысалдар келтірілген. Бұл тақырып Құранда ерекше орын алып, Аср сүресінде иман келтіріп, өздерінің іс жүзінде жауапкершіліктеріне берік болғандардан басқа барлық адамдарды зиянда екенін айтуы айтарлықтай дәрежеде маңызды саналады. Бұл сүреде былай делінген.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Уаль-аср. Иннал инсана лафи хуср иллаллазина аману ва амилуссалихати ва тавасау билхақи ва тавасау биссабр.
Заманға серт. Негізінен адам баласы зиянда, бірақ сондай иман келтіріп, ізгі іс істегендер бір-біріне шындықты үгіттесіп, сабырды үгіттескендер, олар зиянға ұшырамайды. Аср сүресі Бірінші, үшінші аяттар. Бұл саладағы тағы бір маңызды жайт мынада. Исламның құнды мәдениетінде амалдың сапасы оның санынан әлде қайда маңыздырақ саналады. Басқа сөзбен айтқанда, жасалатын амалдың көптігі маңызды емес, сол амалдың сапасы маңызды саналады. Құранда осы мәселе жайлы, ол сондай Алла, ізгі жүзінде қайсыларын жақсы, сынау үшін өліммен тіршілікті жаратқан. Ол тым үстем, аса жарылқаушы делінген. Мүлк сүресі 2-ші аят. Аяттың мәнінде ізгі амал деген ұғым кездеседі, және имам Садық осы аятты түсіндіруде былай дейді. Құдай, қайсысың көбірек амал жасайсыңдар деп айтпады. Керісінше, қайсысың ізгі амал жасайсыңдар деді. Құранда назарға алынған тағы бір маңызды мәселе, иманның барлық иллахи тағылымдар мен аяттарды қамтуы саналады. Иман жайлы сөз көтеріп, бірақ иллахи аяттардың бір бөлігін қабылдап, кейбіреулерін ерекшәрі шектеулі көзқарастар арқылы қабылдамауға болмайды. Құранда бірнеше көзқарас сынға алынып былай делінген. Және де олар, пайғамбарлардың кейіне сенеміз де, кейіне қарсы келеміз дейді. Сөйтіп олар екі ортадан жол табуды қалайды. Неса сүресі 150-ші аят. Сондықтан Құранда айтылған иман жүйелік көзқарас, яғни холистикалық не тұтас қабылдау көзқарасы болып табылады. Иман туралы сөз айтып, бірақ атомистік көзқарасты, яғни бөліп қарау көзқарасын ұстану мүмкін емес. Басқа сөзбен айтқанда, аяттардың бір бөлігіне иман келтіріп, олардың басқа бөлігін тәпсір арқылы, немесе үстіртін және ауытқыған көзқарастар арқылы оларды теріске шығарып, оларға саямал етуден бас тарту мүмкін емес. Себебі Құран бүкіл әлемде еш нәрсе оның назарынан тыс емес. Адамның ашық, әрі жасырын қажеттіліктерінен толық хабардар, ешбір адам және ешбір ғылыми академиялық орталықтың оның шынайылығы мен беріктігіне кішкентай болса да нұқсан келтіре алмаған, ең дана, бәрін білетін және көреген Алланың тарапынан түсірілген. Құран кәрімде иман ұғымы жайлы айтылған соңғы мәселе таза әрі шынайы иман саналады. Іс жүзіндегі жауапкершіліктер туралы мәселе көтерілгенге дейін, қандай адамның шынайы иманға ие екенін, ал кімнің мунафиқ секілді тек иманды болып көрінетінін анықтау мүмкін емес шығар. Адамдарды танудың ең игі өлшемі саналатын Құранда былай делінген. Шын мәнінде сондай Аллаға, елшісіне иман келтірген мүміндер сосын күдіктенбей Алла жолына малдары әрі жандарымен соғысады. Міне солар шыншылдар. Хужурат сүресі 15-ші аят. Бүгінгі бағдарламамызды қорытындылай келе, иман мен сенім адамның жүрегі мен болмысының түбіне енген сәтте қалыптасып, амалдық және іске асырылатын жауапкершіліктерді саналы түрде тудыратын кезде құнды болады деп айтуға болады. Алланың бізді осындай адамдар қатарына қосатынына деген үмітпен сіздермен келесі бағдарламамызда кездескенше қоштасамыз. Сау-саламатты болыңыздар!